ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องธรรมจักรปวัตตนสูตรตามคำอาราธนาของท่านผู้สนใจจริงๆก็เคยพูดมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีมาแล้วนะก็นานแล้วพระธรรมจักรวัตรสูตรเป็นพระสูตรหลักเป็นพระสูตรที่สำคัญมากแล้วก็วางระบบอะไรไว้ในพระสูตรบทนี้คำสอนทั้งหมดที่สืบต่อกันมาใน45ปีก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้คราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีหลังจากตรัสรู้แล้วได้กว่า2เดือนนะฮะ2เดือนกว่าๆหน่อยก็เสด็จไปเพื่อโปรดท่านปัญจวัคคีย์จึงเสด็จไปถึงอิสิปตนะมันตอนเย็นวันที่14วัน14ค่ำแต่ก็มีปัญหาความข้องใจความสงสัยของท่านปัญจวัคคีย์ท่านติดใจเรื่องเยอะเพราะว่าท่านเป็นคนมีความเชื่อในลักษณะปักใจหรือคนประเภทนี้ถ้าปักใจไปในเรื่องอะไรแล้วจะพูดกันยากว่าทำยังไงให้ท่านปักใจในทางที่ถูกได้พอจับปักใจได้ท่านก็ไปลิฟต์เหมือนกันก็ไปได้เร็วเป็นลักษณะของคนศรัทธาจริตนะคือหมายความว่าถ้าเชื่ออะไรเชื่อง่ายแล้วก็ปักใจไปง่ายเพราะท่านปักใจในลักษณะเชื่อมโยงตามความเชื่อถือในยุคสมัยตรงนั้นแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราย้อนความคิดแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดสะสมมาตั้งหลายพันปีแล้วคือไปมีความคิดว่าชีวิตของคนแต่ละคนในโลกนี้เมื่อก่อนมันแยกส่วนออกต่างหากแต่เป็นกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ที่แยกออกจากกันกลุ่มหนึ่งท่านเรียกว่าปรมัตตมันบ้างมหาตมันบ้างเรียกว่าชีโวบ้างเรียกว่าอันตาบ้างก็เรียกเยอะนะฮะก็แล้วแต่ท่านจะเรียกแต่สรุปกลุ่มเหล่านี้เป็นนามธรรมมีความรู้สึกนึกคิดมีความรักความชังมีความชอบไม่ชอบอะไรต่ออะไรได้หมดกลุ่มหนึ่งที่จริงเป็นรูปกลุ่มรูปวัตถุท่านเรียกว่าประกฤติเป็นรูปธรรมเป็นกลุ่มของดินน้ำลมไฟอากาศที่เกาะกลุ่มกันมันก็ต่างแยกส่วนโคจรกันไปในจักรวาลนั่นนะก็เป็นทฤษฎีการสร้างโลกอีกแนวหนึ่งเหมือนกันแล้วท่านบอกว่าต่อมาในสองกลุ่มนี้มันโคจรมาเจอกันไอ้กลุ่มปรมัตตมันท่านแกรู้สึกรักชังได้เนี่ยแกก็ชอบใจในตัวประกฤติแกก็แยกตัวเข้าไปสิงสู่อยู่ในตัวประกฤติมันก็กลายเป็นสรรพชีวิตแต่หมายความว่าจิตของคนแต่ละคนนั้นมันมาจากจิตสากลจิตสากลก็คือจิตตัวปรมัตตมันเห็นไหมจริงความคิดเหล่านี้ก็มาจากมาสู่ลัทธิพระเจ้าทั้งหลายนะฮะหมายความว่าสรรพชีวิตทั้งหลายก็มาจากพระเจ้ามาจากการสร้างมาจากการแยกส่วนมาจากอะไรก็ตามก็สรุปมาจากสิ่งเดียวกันเพราะจิตมนุษย์ก็มาจากตัวประกฤติแล้วก็มาแยกอยู่ติดอยู่ในร่างกายของคนเรากลายเป็นชีวิตแต่ละชีวิตขึ้นในโลกเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปสิงสู่แล้วมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกตามที่คิดเอาไว้มันมีแต่ทุกข์แต่ก็แยกออกไปไม่ได้มันเกิดหลงทางมันไปไม่ได้ก็เกิดความคิดว่าถ้าจะแยกออกไปได้มันต้องทำลายร่างกายคือตัวประกฤติซึ่งเป็นประกงขังเนี่ยออกไปให้ได้มันก็ต้องมีวิธีการในการทรมานร่างกายเพื่อร่างกายมันพังพินาศไปนะฮะเราจะเห็นว่าวิธีทุกขกิริยามันมีเป็นร้อยนะฮะมันเยอะเหลือเกินคือกำลังจะทำมาเป็นหนังสืออย่างที่เคยเล่ากันจะเขียนว่าใต้ร่มพระโพธิญาณนะจะเขียนยังไงไม่รู้แต่หมายความจะเชื่อมมาจากตอนที่เสด็จออกผนวดแล้วอย่างอื่นก็จะนำสมวดมาสักบทหนึ่งเป็นบทนำสักบทหนึ่งก็เชื่อมโยงให้ดูแล้วก็จะเข้าไปเดินเรื่องมากก็ตอนที่เสด็จออกผนวดเราจะขยายในตัวธรรมจักรตรงนี้บนเรื่องจะยาวมากก็เริ่มจะใหญ่มาก เรื่องความฝันนะถ้าไม่รีบตายแต่ก่อนจะทำให้ได้ก็พอมาถึงตรงนี้คนก็คิดที่จะทำจิตให้เป็นอิสระมันก็หาวิธีการต่างๆก็สรุปแล้วก็คือทำจิตให้เป็นอิสระนั่นก็คือกระแสของจิตที่เราเรียกว่าโลกเที่ยงถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงมันมาจากไหนจะไปสู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้ไปสู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะฮะคือมาจากปรมัตตมันก็จะเข้าไปรวมกับปรมัตตมันแต่ตัวปรมัตตมันตัวนี้ต่อมาก็คิดชื่อเยอะยุคหนึ่งมันก็เรียกพรหมมันยุคหนึ่งมันก็เรียกพระพรหมแล้วก็เรียกชื่ออย่างอื่นอีกเยอะนะฮะคือสรุปว่ามันก็แล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่นี่คือตัวที่มาของสรรพสิ่งชื่อนั้นจะบัญญัติเรียกกันตามยุคตามสมัยตามภาษานะฮะตามภาษาแต่ว่าความหมายเวลาท่านอธิบายท่านจะอธิบายเหมือนกันแม้แต่เยาวาแม้แต่อันเลาะเนี่ยที่จริงมันอธิบายเหมือนกับปรมัตถมันเวลาไปดูคำนิยามของท่านอันเลาะนี่คืออะไรเยาวานี่คืออะไรเราจะเห็นว่าที่จริงมันคือลักษณะที่มาของสรรพสิ่งเป็นสิ่งสูงสุดตามความเชื่อถือในลัทธิเหล่านั้นชื่อตอนนั้นเองที่ต่างกันแต่ว่าโดยสภาวะแล้วก็คือสิ่งสูงสุดก็คล้ายๆกับมนุษย์มาจากแหล่งเดียวกันแล้วก็ให้กลับไปสู่แหล่งที่มาเดิมเพราะที่เดิมมันสนุกกว่าสบายกว่าเยอะพอมาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่สนุกเลยแล้วก็ต้องการจะแยกตัวเป็นอิสระนั่นก็คือกระแสหนึ่งแต่อย่าลืมว่าในยุคตรงนั้นมันเป็นยุคที่แรงมากคือยุคกามสุขานิการนิยมยุควัตถุนิยมก็มาแรงสุดๆเลยสุดตรงนะฮะคือเรียกว่าสุดตรงสุดๆทั้งสองฝ่ายเรานึกถึงว่าคนที่รวยมันก็รวยมหาศาลนะมันรวยไม่รู้จะรวยยังไงตาของนางวิสาขามีแพะเป็นทองคำมีแพะเป็นทองคำโชติยะเศรษฐีนี่ทรัพย์สมบัติมหาศาลมันมีนามีอะไรอะไรมีขนาดว่ามีคนหนึ่งมีโคแสนตัวก็แล้วกันนึกดูก็แล้วกันนะว่ามีโคแสนตัวเนี่ยหมายความว่าไงที่ดินเท่าไหร่ในการทำงานมันมหาศาลมากมันรวยจริงๆเลยคนที่รวยเนี่ยแต่คนที่จนก็จนมหาศาลเหมือนกันนะเลยก็เรียกว่าเศรษฐีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลกษัตริย์มหาศาลกำหนดด้วยจำนวนทรัพย์แสดงว่าเล่นรูปวัตถุเยอะๆมันก็พอๆกับยุคสมัยนี้นะคล้ายๆกับยุคสมัยนี้หมายความว่าสุดขั้วโดยการทั้งสองฝ่ายพวกที่ไปดิ้นราวอยู่ตามบาร์ตามผับก็เต็มไปหมดเลยเกินไปหมดอันนี้ก็คือควรเน้นพฤติกรรมคุณหาสุขสัมผัสทางเนื้อหนังก็ถือว่าชีวิตจบลงที่ตายเป็นแนววัตถุนิยมเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองกระแสเนี่ยมันก็เกิดต่อสู้กันแรงแล้วความคิดที่ออกมาจะหาความสุขเรื่องนั้นมันก็ออกมาทั้งสองกระแสแต่ว่าดูแล้วถ้าเราดูพวกนักบวชก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนพระพุทธเจ้าพวกแปดพวกหกลัทธิเนี่ยมันก็หนักไปทางทรมานร่างกายก็แสดงว่าลึกๆเนี่ยก็ต้องการทำจิตให้เป็นอิสระจากกายเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบการคิดมันจะต่างกันเยอะเลยบางทีก็สุดขั้วนะฮะวัตถุนิยมสุดขั้วไม่มีบาปไม่บุญอะไรไปเลยแล้วก็ถือว่าสูงสุดในชีวิตก็คือหาความสุขทางประสาทสัมผัสได้มากที่สุดก็จบกันพระเจ้าเองก็เกิดขึ้นมาท่ามกลางตรงนั้นคือเราจะเห็นว่าการที่บอกมีสนมถึง 60,000 นะมาไม่ค่อยเชื่อหรอกไอ้ 60,000 ตัวเลขมากไปหน่อยตัวเลขแขกเพราะเราก็ต้องนึกว่าถ้า 60,000 เนี่ยอยู่กันยังไงมันเป็นจังหวัดนะฮะมันเป็นอำเภอขนาดใหญ่นะแสดงว่าทำมาหากินยังไงจะกินที่ไหนจะนอนที่ไหนจะอาบน้ำที่ไหนมันมีเยอะตามคือสรุปมันมากอ่ะนะคือพูดตัวเลขมากแต่นั่นเองคือต้องการจะปรนปรือด้วยกามคุณเป็นแนววัตถุนิยมนะต้องการจะหาความสุขทางโลกเพราะงั้นพระเจ้าเองก็อยู่ทำการต่อสู้พระองค์คิดอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าสุโธทนะคิดอย่างหนึ่งพระเจ้าสุโธทนะก็พยายามป้องกันเต็มที่ไม่ให้เสด็จออกไปหมดพระเจ้าก็ดิ้นรนเต็มที่เหมือนกันเพื่อจะออกไปให้ได้เลยก็ออกมาจบด้วยการหนีไงจบด้วยการหนีเพราะจริงๆมันชักก็เยอะกันแรงนะชักก็เยอะกันแรงวิธีการต่างๆที่ท่านจัดขึ้นในรั้วในวังถ้าเราไปศึกษามันเรื่องยาวเหยียดแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีภูมิหลังอย่างที่ว่าเนี่ยคือไปให้ความสำคัญแก่พวกวัตถุกามกับให้ความสำคัญแก่จิตใจผู้ให้ความสำคัญแก่วัตถุกามทั้งหลายก็ปลนปลื้มตัวเองหาความสุขหาความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยสิ่งต่างๆที่ปลนปลื้มนะฮะบำรุงตัวเองก็จะตอบสนองในแนววัตถุก็เป็นเศรษฐีมหาศาลอย่างที่ว่านะฮะรวยมหาศาลนะฮะ ก็ไถนาชีหนึ่งเป็นพันพันคู่นะไถนาทีเนี่ยพวกทำนาเนี่ยมันมีคนลงนาชีหนึ่งเป็นพันคู่เลยปรากฏในพระสูตรนะเล่าถึงพิธีการทำนาเรียกโคเป็นฝูงฝูงมีจ่าฝูงต่างกันมีอัสภะมีอุสภะมีวัสภะไอ้โคที่เรียกชื่อต่างกันมันแสดงถึงจำนวนลูกโคลูกฝูงที่ต่างกันวัสภะนี่คือลูกฝูงแสนตัวอัสภะนี่คือลูกฝูงพันตัวอันนี้อุสภะลูกฝูงร้อยตัวนะร้อยตัวพันตัวหมื่นตัวแสนตัวนะจะมีบริวารอย่างนั้นและจ่าฝูงนี่จะเรียกต่างกันเพราะงั้นไอ้จากสภาพสังคมอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านเกิดอยู่ท่ามกลางสังคมอย่างนี้ปัญจวัคคีย์เองท่านก็เกิดในสังคมอย่างนี้แต่แสดงว่าท่านก็หนักในทางวัตถุนิยมก็ถือว่าไม่ใช่ทางจิตนิยมที่แรงนะทางจิตนิยมที่แรงแต่เราจะเห็นว่าที่จริงก็สายเดียวกันเนี่ยสายอาราดาบทกาลามโคตรทุกดาบทรามบทก็เป็นสายเดียวกันคือต้องการจะฝึกจิตให้เป็นอิสระแต่ท่านสองท่านเนี่ยท่านถือว่าจบแล้วท่านถือว่าเข้าถึงจุดสูงสุดแล้วที่อรูปฌานข้อที่7กับข้อที่8เนี่ยอรูปฌานข้อหมายความว่าอรูปฌานข้อ3กับข้อ4เนี่ยท่านถือว่าจบแล้วทั้งคู่นะท่านจึงไม่แสวงหาต่อไปพุทธเจ้าเองก็เดินมาในสายนั้นแล้วก็ในสุดก็แสวงหาต่อไปพอมาพูดกับปัญจวัคคีย์เนี่ยปัญจวัคคีย์ท่านเชื่อมโยงความคิดเชื่อมโยงนี่อันตรายนะหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะการตรัสรู้จะต้องเกิดขึ้นด้วยการทรมานร่างกายถ้าไม่ทรมานร่างกายจะไม่ตรัสรู้อันนี้คือผูกโยงกันเลยสองอันเป็นลักษณะความคิดผูกโยงต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะบางทีบางครั้งบางคราวมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าหยิบกระเชอคล่อมเสาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังกันอันนี้คือแกปักอย่างนี้มันต้องเดินตรงนะเดินตรงไปเลยหลบไม่ได้นะหลีกไม่ได้ทำยังไงเมียหยิบกระเชอเอื้อมมือหยิบกระเชอเอามือดึงมาถึงก็ติดเมียก็โวยวายใหญ่เลยเอาไม่ออกผัวก็มองงงเอ๊ะมันทำยังไงเลยตัดเสาเลยคืนนี้ก็แสดงว่ามาลื้อทื่อไปอย่างนั้นหมายความเมื่อจับอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องดึงกลับมาอย่างนี้ให้ได้มันจะไปติดเสาก็ไม่รู้หยิบกระเชอคร่อมเสาเป็นแนวยึดมั่นถือมั่นที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าอิดะไม่ว่าสัจจังโมฆะมันอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องท่านติดตามพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่ออย่างนั้นเพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าท่านไปเปลี่ยนวิธีก็สะบัดหน้าหนีเลยเรียกว่าชาตินี้ไม่ขอข้องเกี่ยวกันแล้วก็เลิกคบกันแล้วเพราะการเสด็จมาของพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงมีความคิดต่อต้านความคิดต่อต้านแต่อย่าลืมนะฮะว่าจริงๆลึกๆนี่ท่านก็คือข้าราชบริพารอยู่กันมานานนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นราชกุมารของท่านแล้วท่านก็ตามเสด็จอยู่ตั้ง6ปีเกือบ6ปีเต็มนะฮะลึกๆนี่ที่จริงมันก็เคารพอยู่ความคิดต่อต้านพอพระพุทธเจ้าใกล้มันจริงมันก็พ่ายแพ้แก่พระบารมีก็ยอมอย่างอื่นหมดเลยเว้นไว้แต่ว่าพูดจาในลักษณะไม่เคารพไม่ให้เกียรติอย่างเหมือนเดิมใช้คำว่าคุณนะฮะใช้คำว่าคุณใช้คำว่าเธอนะเขาเรียกว่าอาวุโสอาวุโสนี่ภาษาชาวบ้านกับภาษาวัดไม่ตรงกันนะฮะชาวบ้านเอาไปใช้อีกเรื่องหนึ่งเลยแต่จริงวัดเนี่ยถ้าอาวุโสก็คือคุณคือเธอคือเองจะแปลว่ามึงยังได้เลยนะก็แล้วแต่จะแปลมันเป็นเรียกคนหนึ่งที่เป็นผู้น้อยกว่าเรียกอาวุโสแต่ถ้าพันเตแล้วเป็นคำที่เรียกผู้ใหญ่ท่านผู้เจริญใต้เท้าพระเดชพระคุณอะไรก็เรียกไปเลยนะฮะใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทเรียกพันเตไปได้หมดเลยแต่คำว่าพันเตก็แล้วแต่จะแปลงแล้วแต่จะเรียกกับใครนะเรียกพระเจ้าก็เรียกว่าพันเตนะใช้คำว่าพันเตแต่ว่าบ้านเราเอามาสลับหัวสลับหางยังไงเราฟังกันไม่รู้เรื่องแกก็อาวุโสก็แปลว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คงจะจากคำแปลว่าผู้มีอายุมาจากคำแปลที่ท่านแปลว่าผู้มีอายุเราก็นึกว่าผู้มีอายุก็คือมีอายุมากแต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะก็เรียกไปลักษณะยกย่องเรียกว่าคุณเรียกว่าเธอเรียกว่าอะไรแต่เนี่ยเพราะอาการเรียกอย่างนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเล็กกว่าแกเห็นไหมพระพุทธเจ้าเล็กกว่าปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าก็ให้สติตักเตือนว่าไม่ควรเรียกอย่างนั้นเพราะเวลานี้ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วปัญจวัคคีย์ก็คัดค้านวิธีการต่างๆแกยังเชื่อมโยงเหมือนเดิมว่าเนี่ย ท่านทำความเพียรขนาดนั้นคลายความเพียรมากินอาหารจนมีเรื่องมีแรงอย่างนี้แล้วมันจะตรัสรู้มันเป็นไปไม่ได้หรอกพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ย้อนคิดนั่นคือวิธีแก้ปัญหาข้อข้องใจสงสัยของคนบางทีเราอธิบายจะเสียเวลามากต้องให้เขาคิดเองเขาให้ตัดสินเองก็ตกลงใจเองไว้ลองคิดดูว่าคำพูดเหล่านี้เราเคยได้กล่าวไว้หรือไม่พระโยคีก็คิดดูก็สักถามมาดูเคยได้ยินไหมมันก็ไม่ได้ยินอ่ะก็แสดงว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยแกไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าพูดเท็จเลยตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยไม่เคยเห็นพูดเท็จเลยไม่เคยได้ยินพูดเท็จไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยได้ยินพูดเท็จเลยเพราะฉะนั้นเพื่อพูดก็คือจริงถ้าไม่พูดคือไม่พูดเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจังหวะแต่ละจังหวะที่พุทธเจ้ารับสั่งนะเรื่องทั้งหลายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรรับสั่งหลังจากตรัสรู้แล้วนะไม่ใช่รับสั่งตอนเป็นพระราชกุมารตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตอนเป็นนักบวชตรงนั้นไม่ได้เคยรับสั่งอะไรอย่างนี้เลยคำสอนมันเกิดขึ้นจากหลังตรัสรู้เพราะจึงเป็นการรับสั่งโดยความรู้ที่จริงแล้วก็เป็นสัจธรรมที่ไม่มีความแปรผันแต่เราคิดว่าแปรผันมันก็เรื่องของเรานะฮะแต่ที่จริงพระพุทธเจ้ารู้จริง ก็แสดงไว้อย่างนั้นเพราะภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ต่อสู้กันนี่คือลักษณะของวิจิกิจฉาวิจิกิจฉามันเป็นทางสองแพร่งมันเดินไม่ได้นะวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้อันนั้นก็ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเลิกตามเลยวันก็เลิกฟังเลยถ้าแกฟังเอ๊ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงมันจะไปไม่ได้ไงพุทธเจ้าเทศไปเถอะแกก็คิดว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงแกอยู่ตรงเนี้ยพุทธเจ้าไปถึงไหนแล้วก็มันก็แกเทศไปถึงไหนแล้วแกก็นั่งมาจริงไม่จริงอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าเครือบแคลงสงสัยไหมเนี่ยใจเราลองดูเราฟังเทศเราฟังอะไรแต่ไรก็ตามถ้าเราคิดเรื่องอื่นดูเนี่ยพูดไปเถอะข้าหูซ้ายตาลูกฝาหายไปเลยไปรู้เรื่องเลยก็ถามพระเทศตรงนี้เออนั่นสิเรื่องอะไรเอาแล้วสิมันก็ยุ่งสิเพราะใจเราไปอยู่เรื่องอื่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็รอเวลาเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ก็คือให้ท่านแก้ตัวศรัทธาให้ได้สักศรัทธาท่านงอนงันมาตั้งหลักไม่ได้เลยนะก็ให้ต่อสู้กันเองพิจารณาเองลองปรึกษากันดูก่อน ก็ปล่อยไว้หนึ่งคืนนะฮะเราจะเห็นว่าพระเจ้าเทศธรรมจักรวัฒนสูตรตอนเย็นก็วันขึ้น14ค่ำแต่เราเรียกว่าวันอาสาฬหะในตอนหลังเนี่ยวันอาสาฬหะก็เพิ่งคิดขึ้นเมื่อพ.ศ.500นี่เองพ.ศ.2500นี่เองแต่มันเป็นอาสาฬหะมานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่งประรบเป็นวันบูชาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2500พระธรรมเทศนาในพระบาลีจริงๆนะฮะมันขึ้นทเวเมเลยขึ้นทเวเมเลยแต่ว่าเวลาท่านเรียงเนี่ยมันก็เรียงในข่าวสังขยานาเราอย่าลืมว่าตอนคนที่ตอบคำถามเรื่องพระสูตรนี่คือพระอานนท์พระอานนท์ท่านเพิ่งบวชท่านบวชทีหลังตอนที่แสดงเรื่องนี้ท่านยังไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นเป็นการบอกเล่าจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจึงขึ้นว่าเอวเมสุตังนะแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ท่านไม่ได้ฟังเองนะฮะท่านไม่ได้ฟังเองท่านบวชไม่ทันเอเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าวรณสียังวิหารติเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในแง่พระสูตรแต่ละคำเนี่ยเอเมสุตังเอกังสมยังภควาแต่ละคำเนี่ยท่านจะอธิบายหมดเลยจะอธิบายยาวเหยียดกว่าจะขึ้นทเวเมได้นี่จะเยอะเลยเป็นการชี้แจงว่าแต่ละเรื่องมันมีความเป็นมาไม่ใช่ว่าพูดกันมาลอยๆนะมันแสดงสถานะมันแสดงกาละมันแสดงเทศะมันแสดงประวัติศาสตร์ของเรื่องเหล่านั้นเช่นทำไมเรียกว่าพาราณสีมันเกิดขึ้นจากเมืองนั้นมันตั้งอยู่ริมแม่น้ำวรุณกับแม่น้ำอาศีเลยก็เรียกว่าพาราณสีแม่น้ำสองสายนี่เป็นก็ที่จริงก็แม่น้ำไม่ใหญ่นะก็ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระแม่น้ำคงคาที่ตรงนี้ก็กลายเรียกว่าวารุณสีก็เป็นวารานสีกับแม่น้ำวรุณกับแม่น้ำสีแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นที่อยู่ของฤาษีชื่ออย่างนี้มากกว่าลาประวัติพระประมาเหมือนกบิลพัทเห็นกบิลพัททำไมจึงชื่อว่ากบิลพัทพัสดุกับกบิละ กบิละเป็นชื่อของดาวบทชื่อว่ากบิลมุนีนะพัดก็พัสดุทรัพย์สมบัตินะฮะเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยโภคสมบัติอันเป็นที่อยู่ของกบิลดาวบทมาก่อนนะท่านก็จะอธิบายความเป็นมาของชื่อเมืองอิสิปตนะอิสิปตนะคืออะไรอิสิแปลว่าฤาษีปตนะแปลว่าตกมฤคทายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกลงของฤาษีฤาษีมันหล่นลงมาก็แสดงว่ามีตำนานสองตำนานตำนานฤาษีหล่นกับตำนานให้อภัยแก่เนื้อนะเราจะเห็นว่าจะมีตำนานเล่าต่อมาปัจจุบันนี้เรียกว่าสารนาฏสารนาฏก็คือที่พึ่งของกวางนาถะนะฮะที่พึ่งของกวางสาระก็คือกวางเป็นที่พึ่งของกวางก็เป็นตำนานที่เล่าขานมาไอ้นี่คือเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของอินเดียนี่ก็จะอะไรก็ได้ก็ยุงก็ได้นะฮะแต่อย่าลืมว่าการรักษาวัฒนธรรมเขาได้รักษาดีมากป่าตรงนี้มันให้อภัยแก่เนื้อมาเนี่ยคิดว่าประมาณไม่น้อยกว่า 3-4 พันปีเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้คนรุ่นหลังก็จะรักษาเลยปู่ย่าตายายสร้างยังไงมาเรารักษามันเป็นประเทศที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมเลยพอดีถูกปกครองโดยอังกฤษซึ่งเป็นอนุรักษ์นิยมด้วยหรืออนุรักษ์กันใหญ่เลยสิ่งดีงามต่างๆเนี่ยเขาจะรักษาไว้เพราะงั้นมันจะมีร่องรอยของประวัติศาสตร์สู่ของเราไม่ได้นะฮะหายไปเรื่อยเลยทำลายหมดเลยคนรุ่นตายไม่มีรากนะนานไปนานไปเราจะไม่มีรากให้ลูกหลานดูว่ารากของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วก็กลายเป็นความแปลกแยกคือไม่มีจุดเชื่อมโยงที่จริงมนุษย์หรือต้นไม้เนี่ยมันต้องมีรากมันจะเชื่อมโยงกิ่งทั้งหลายกี่กิ่งก็ตามแตกไปกี่กิ่งก็ตามแต่มันจะมีรากของมันมันเชื่อมโยงเข้ามาสู่ต้นเดียวกันได้เพราะฉะนั้นแนวตรงนี้จึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าอนุโมทนาชื่นชมมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอินเดียเนี่ยนะฮะประสบทุกประสบปัญหามาเยอะมีความแตกแยกมีความรุนแรงนะเรื่องการแบ่งชนชั้นวรรณะปัจจุบันก็ยังแรงอยู่นะแต่ว่าจริงๆสิ่งดีงามก็รักษาได้หมดอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของอินเดียเขารักษาได้นะฮะเป็นชาติที่มีเป็นอู่อารยธรรมโลกแล้วเขาก็รักษาอารยธรรมตรงนี้เขาไว้ได้อิสิปตนะที่ว่าเป็นที่ตกของฤาษีมันเป็นการแสดงถึงการศึกษาปฏิบัติในสมัยโบราณก่อนพุทธกาลนานไกลเราสามารถดูได้จากชาดกนะว่ามนุษย์เนี่ยมันคิดเรื่องนี้มานานเนกะเลยนะบำเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุฌานได้ปัญญาเหาะเหินเดินอากาศได้เลื่อนลอยไปในอากาศได้นะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันนั่นคือเรียกว่าวิคขัมพนาวิมุตติจิตมันสงบกิเลสไว้แบบเอาพรมมาปูทับบนพื้นที่มีฝุ่นเนี่ยนะฮะก็เรียกวิคขัมพนาวิมุตติมันก็ได้กันมานานแล้วมนุษย์เนี่ยก็ได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงแล้วก็ท่านมองไปก็รูปก็สวยด้วยเสียงก็เพราะด้วยเลยวูบเลยสติแตกฤาษีสติแตกเสียเหลี่ยมฤาษีแต่ก็หล่นลงมานะประจานฤาษีเป็นอิสิปตนะแปลว่าฤาษีหล่นลงมาปตนะแปลว่าตกนะฮะตกก็คือหล่นนั่นเองฤาษีหล่นลงมาแต่ว่าหล่นแบบปุยนุ่นนะฮะมันไม่ใช่หล่นแบบอิดตกนะถ้าตกแล้วกระดูกหักหมดเลยก็โรยแบบประคองจิตมาได้ประคองจิตมาได้ฌานเสื่อมมันตัวนี้เราก็สอนอะไรเราเยอะเลยว่าคนเราอย่าไปมั่นใจไม่มีใครหรอกที่ว่าปฏิบัติธรรมะได้ถูกต้องสมบูรณ์จริงๆเพียงแต่ว่าเราอยู่ในที่บางที่เราก็รักษาสภาพจิตเราไว้ได้แต่ถ้าโดนแรงกระแทกแรงๆเนี่ยคุณไหวหรือเปล่าเห็นไหมฮะมันไม่ใช่คนระดับพระอริยะคนระดับพระอริยะเท่านั้นเองที่จะไม่หวั่นไหวถ้าระดับสามัญชนแล้วไม่แน่จริงเท่านั้นแหละลองทดลองแล้วตบะแตกเท่านั้นเพราะวิธีการบริหารชีวิตไปในที่ที่ไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ในที่ที่ควรอยู่ไม่ความรบปลอดภัยจากแรงกระแทกเราก็มาแก้ปัญหาเฉพาะใจเราด้านเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยแปลกอะไรนะฮะไปนั่งสมาธิในผับนี่ก็จบเลยนะเอ๋ไม่จะตั้งไม่ได้เลยเพราะว่าแรงกระแทกมันมาเยอะไปนั่งสมาธิเพื่อนด่าเปล่าๆเรานั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้ มันนั่งไม่ได้มันฝึกขันติอดทนอดทนทนเท่านั้นเองมันไม่ต้องคิดสมาธิแล้วต้องข่มใจเอาเท่านั้นแต่ถ้าระดับนั้นเราไปนั่งสมาธิไม่ได้แต่ถ้าถึงใจที่เขาเรียกว่าตาชิโนคือมันคงชีมันไม่วูบวาบแล้วที่จริงมันเริ่มไม่วูบวาบตั้งแต่พระโสดาบันแต่พระโสดาบันบางเรื่องท่านวูบวาบนะเพราะท่านยังมีความโกรธท่านยังละไม่ได้ราคะท่านยังละไม่ได้เพราะท่านยังวูบวาบท่านยังมีความโศกท่านยังร้องไห้เป็นอย่างเสียอกเสียใจในเวลาพลัดพรากสูญเสียพระสกิทาคามีก็ดีขึ้นมันเริ่มตรงที่พระอนาคามีนะพระอนาคามีในท่านละกามราคะปฏิฆะได้เพราะถ้ายังกิเลสตรงนี้ยังมีอยู่เลยอย่าเก่งเลยนะมันเก่งอยู่ไม่ได้นานแล้วนะอย่าเก่งอยู่ไม่ได้นานแล้วเพราะงั้นนี่ก็คือตัวอย่างว่าคนฤาษีขนาดโหเหินเดินอากาศได้เนี่ยมันก็เสื่อมได้เพราะว่าไปเขาเรียกว่าวิสภาคารมคืออารมณ์ที่เป็นข้าศึกมันเป็นข้าศึกจริงหรือเปล่ามันอยู่ที่ใจท่านคิดเอาเห็นไหมใจท่านคิดท่านมองท่านคิดยังไงล่ะท่านคิดเฉยๆก็ได้ท่านคิดด้วยความรักก็ได้คิดด้วยความชังก็ได้คิดให้เป็นอสุภกรรมฐานก็ได้ก็แล้วแต่ท่านจะคิดอ่ะก็แสดงว่าสภาพใจของเราเป็นตัวกำหนดอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่อารมณ์นั้นเป็นตัวกำหนดเราแต่ฤาษีท่านให้อิทธิพลของรูปไปกำหนดท่านแล้วท่านก็เปรแต่วันก่อนเนี่ยก็อธิบายให้พระเขาฟังเขามาพูดถึงพระบางองค์ในท่านเข้าป่าท่านก็หนีโยมไปเรื่อยท่านเก่งพอโยมเข้าไปพบก็ท่านก็หนีเข้าป่าลึกไปบอกมันต้องวิเคราะห์นะปฏิบัติอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่พูดแล้วมันเป็นฤาษีฤาษีคือหนีอารมณ์ไม่กล้าสู้อารมณ์ไงเห็นฮะไม่กล้าสู้อารมณ์เพราะท่านสู้ท่านไม่แน่จริงหรอกนะบางทีก็อย่างที่เคยเล่าพวกพระกรรมฐานเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะที่เดินไปจากภาคใต้มาภาคใต้ขึ้นไปภาคเหนือมันหลังมาไปเจอ 2-3 รูปถามมันหายไปไหนวะพระตั้งเกือบ500บอกสาวๆแถวภาคเหนือเอาบาตรไปทำรังไก่ซะเกือบหมดเลยเห็นมั้ยฮะอันนี้คือมันไม่แน่จริงอ่ะมันไม่แน่จริงท่านก็แยกตัวออกไปแล้วก็เวลาไปนั่งกรรมฐานท่านนั่งเดียวใช่มั้ยฮะนั่งเดียวนี่คนก็ไปหาเดียวคนไปหาเดียวแล้วก็พูดยังไงทําไงก็ไม่รู้คนก็ไปเกาะกลุ่มพระท่านก็นั่งอยู่ในป่ารูปเดียวแล้วคนก็ไปพูดยังไงแสดงยังไงก็ไม่รู้ในสุดท่านก็เป๋ท่านก็สับสนได้เพราะงั้นจิตตรงนี้ท่านจึงว่ามันเป็นหลุดพ้นระดับวิขัมภนะมันข่มเอาเฉยนะใจมันก็ข่มเอาเฉยๆมันก็งูที่ยังไม่ตายแล้วเรามือกดไว้เนี่ยมันก็กดไว้เท่าที่มือเราแข็งพอมือเราแข็งพอเรากดไว้ได้แต่ถ้างูมันเกิดมีฤทธิ์ขึ้นมาทำไงเห็นไหมว่ากิเลสบางทีเราเกิดจากการนึกเราเองเห็นไหมเรานึกเราเองเลยบางทีมันมีตัวกระแทกจากข้างนอกแต่ระดับนี้ต้องแทกจากข้างนอกต้องกระแทกจากข้างนอกถ้าไม่กระแทกจากข้างนอกแล้วท่านก็อยู่ได้เพราะท่านเข้าสมาธิอยู่เลยเห็นไหมพระที่หนีเนี่ยที่จริงมันเป็นคิดแบบฤาษีฤาษีนั้นจะหาความสงบเพื่อตัวเองเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารท่านก็อยู่เป็นสุขของท่านโดยตัวของท่านเองแล้วท่านก็อยู่จนหนวดงอกนกกระจอกทำรังอยู่ไปหายไปเลยท่านก็ไม่ออกมาข้างนอกเห็นไหมท่านไม่ออกมาข้างนอกสังคมไม่ได้อะไรจากท่านเห็นไหมสังคมจะไม่ได้อะไรจากท่านแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันจะเหมือนกับราชกุมารที่ส่งไปศึกษากับฤาษีในป่าเหมือนกันเข้าป่าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องกลับมานะต้องกลับมาช่วยสังคมเราทิ้งสังคมไม่ได้เพราะศาสนามันต้องอนุเคราะห์ต่อสังคมอนุเคราะห์ต่อโลกเพราะงั้นต้องอยู่กับโลกเห็นไหมพระเจ้าอยู่ในป่าแค่6ปีแล้วก็อยู่ในเมืองมาเลยไปเที่ยวก็อยู่ในป่าก็ใกล้ๆเมืองนะใกล้ๆเมืองจะไม่เข้าป่าหลีกเร้นไปตลอดอย่างมากก็พักผ่อน15วันเนี่ยก็อยู่นะฮะเคยหลีกเล่นเขาเรียกว่าเป็นการหลีกเล่นนานๆสักครั้งหนึ่งก็จะออกจากป่าจะเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่ใช่ลึกอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะพระพุทธเจ้านี่ต้านทานอารมณ์ได้หมดแล้วนะอยู่ตรงไหนก็ได้ก็เหมือนกันป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามภูเขาก็ตามพระอรหันต์อยู่ในที่ใดที่นั้นก็รื่นรมหมดเลยมันไม่ได้อยู่จากตัวนอกเราเห็นได้ชัดจริงว่ามันไม่ได้อยู่จากตัวมันไม่อยู่ที่ตัวนอกแต่มันอยู่ที่ตัวไหนคือใจของเราเพราะงั้นอิสิปตนะตรงนี้มันก็คือการประจานเป็กที่จริงไม่ใช่ประจานนะก็บอกเราว่าอย่ามั่นใจนะขนาดเหาะได้เนี่ยหล่นเลยนะ นะหล่อได้เนี่ยก็หล่นเลยแล้วก็มันมีทั้งดาบททั้งตาปัสสินีนะฮะนักบวชหญิงก็เหมือนกันก็หล่นเหมือนกันนั่นนะหล่นเหมือนกันแต่ว่าตำนานในส่วนใหญ่มันจะเป็นนักบวชผู้ชายนักบวชผู้ชายนักบวชส่วนมากจะเป็นนักบวชผู้ชายนักบวชผู้หญิงพวกตาปัสสินีนี่จะน้อยนะฮะค่านิยมในการบวชจะน้อยพวกปริพาชกปริพาชิกาเห็นไหมจะมีปริพาคือนักบวชหญิงจะมีทุกจุดเหมือนกันนิโครนนิคันถีนะนิโครนก็นิคันถีปริพาชกปริพาชิกาตาบทก็ตาปัสสินีเห็นไหมมันจะมีคู่กันมาตลอดแล้วก็เสื่อมได้ทั้งคู่เหมือนกันนะถ้าไม่แน่ใจจริงๆนะถ้าไม่มั่นคงจริงๆแล้วก็มาเป็นภิกษุภิกษุณีมันก็คือกันนะอยู่ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างนั้นแสดงว่าถ้ายังอยู่ภายใต้อำนาจใจแล้วก็ยังมีปัญหามฤคทายวันที่ให้อภัยแก่เนื้อนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องพระยาเนื้อนิโครธเนื้อพระยาเนื้อสาขะที่เคยเล่าฟังนิโครธชาดกนะฮะมันก็พระเจ้าพาราณสีให้อภัยแก่พระยาเนื้อนิโครธตั้งแต่วันนั้นมา และพระยาเนื้อนิโครธก็ขอพรเพื่อสรรพสัตว์หมายความว่าสรรพสัตว์ที่บริเวณป่านั้นใครจะฆ่าไม่ได้ท่านก็ให้พรราชวงศ์เนี่ยมันตายไปนานแล้วนะหมดไปนานแล้วแต่ทุกวันเขายังถือปฏิบัตินี่คือข้อที่น่าชื่นชมก็พระเจ้าก็รับสั่งเรียกพระปัญจวัคคีย์มารับสั่งเรียกท่านปัญจวัคคีย์มาก็ไปแสดงในลักษณะแก้ปัญหาก่อนนะคล้ายๆจะทำอะไรก็ตามมันต้องแก้ปัญหาก่อนจะนั่งพื้นสกปรกเช็ดพื้นซะก่อนนะอย่าไปนั่งกินอาหารต้องเตรียมอาหารไว้ก่อนเตรียมความพร้อมตรงนั้นเธอยังข้องใจยังสงสัยปัญหาหลักเธอยังเชื่อมโยงอยู่กับสองเรื่องเนี่ยท่านลองสังเกตว่าไม่ค่อยไปแยกอย่างนั้นนะเวลาเทศกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเจอไปเจอตรงนี้ที่หลังเนี่ยหมายความว่าพระเหล่านี้ที่ท่านฟังเนี่ยท่านก็นำไปพูดนำไปแสดงแต่พระเจ้าไม่แยกทเวเมอย่างเงี้ยทเวเมก็เจอสองแห่งเจอแห่งเดียวเนี่ยทเวเมเนี่ยเป็นการประกาศหลักการสำคัญที่ทรงสัจจรูปจะได้ขณะเดียวกันเป็นการแสดงทั้งปฏิเสธทั้งยืนยันสิ่งที่ปฏิเสธคือถือกันในยุคสมัยนั้นสองกระแสแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันไม่จะทิ้งสองอย่างนะฮะไม่จะทิ้งสองอย่างคือปรับของมันให้มันอยู่ในจุดที่พอดีกายก็ต้องอาศัยใจก็ต้องอาศัยแต่การทรมานร่างกายเราจะเห็นว่ากายจะทรมานมากใจจะเร่าร้อนเห็นไหมกายก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบเพราะกายกับใจก็สัมพันธ์กันการปรนปรือหาความสุขทางเนื้อหนังทางกามคุณใจมันจะเพลินมันจะลื่นมันจะไหลไปเรื่อยๆไม่มีทางเลยนะเราจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงแสดงว่าตัตระตัตราพินันดินีเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นไปเรื่อยๆนะไหลไปเรื่อยๆต้องการได้ต้องการมีมันเป็นฟ้าไปเรื่อยๆไม่หยุดร่างกายเองก็จะสุดโสมไม่กระสับไม่สงบเหมือนกันนะฮะจิตมันดิ้นแต่มันดิ้นวิ่งไปเรื่อยๆจิตวิ่งไปเรื่อยๆตามกระแสของความอยากเป็นกระแสของตัณหาเราเห็นว่าจะพูดแบบกระแสคือมันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจะแบบกระแสน้ำกระแสลมกระแสไฟนะจะพูดแบบไหลเพื่อเห็นว่าเนี่ยเธอชอบอะไรมันก็ไหลไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเราจะล่อสัตว์ล่ออะไรล่อปลาล่อสุนัขล่ออะไรเห็นไหมเอาอาหารผูกแล้วก็ลากมันก็วิ่งตามมาเรื่อยๆเห็นไหมถูกบังคับให้ไหลพระใจไปกำหนดไปพอใจในตัวเราก็ลากได้เอาปลาออยเหยื่อก็เรียกออยเหยื่อเห็นไหมลักษณะออยเหยื่อเนี่ยคนก็ถูกออยเหยื่อด้วยอารมณ์ทั้งหลายถูกออยเหยื่อเหล่านั้นเพราะงั้นพระเจ้าทรงปฏิเสธทั้งสองสถานะแต่ไม่ใช่สิ้นเชิงนะสิ้นเชิงไม่ได้จริงมันต้องอาศัยทั้งกายทั้งจิตแล้วทั้งหมดเนี่ยมันกายกับจิตเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันดิ่งไปเหลือเกินสองข้างก็ทรงแสดงเดเวเมภิกขเวอันตาปปเตนะนะเสวิตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสองทางอันบรรพชิตนะฮะพูดกับนักบวชระดับนักบวชไม่ใช่จะพูดระดับโยมนะฮะจริงๆไม่ใช่พูดระดับโยมหรอกว่าบรรพชิตไม่ควรเสพไม่ควรประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าหมายความถ้าชาวบ้านเราจะเห็นว่าจะพูดระดันกันลงมาเอากระดาษกาเมสุมิจฉาจารเห็นไหมกาเมสุมิจฉาจารอาหารก็จะเป็นลดมากเอามื้อเย็นก็พอกินไปด้วยนะไม่ถึงก็ทรมานร่างกายไปอดข้าวอะไรต่ออะไรมันไม่จะสอนกันขนาดนั้นนะมันทรมานร่างกายเกินไปแต่ถ้ากินเอากินเอามันก็ปลนปลื้มตัวเองเกินไปมันก็เกินไปแต่นั้นน่ะนะเห็นไหมพอวางเป็นรูปศีลเราจะเห็นว่ามันมัชฌิมา
มัชฌิมาพอดีเปิดโอกาสได้กินอยู่ครึ่งวันนะกินยังไงก็กินไปครึ่งวันเลยแล้วก็เสร็จแล้วถ้ามันหิวขึ้นมาก็มีน้ำดื่มน้ำฟ้าหน้าอะไรแต่ไรก็ยังแก้ไขปัญหาได้ก็หมายความว่าไม่ใช่ไปทรมานร่างกายแต่ให้อาศัยร่างกายได้ใช้งานกับร่างกายได้ไม่ใช่ร่างกายต้องทุกข์ทรมานเจ็บปวดหิวโหยอย่างนี้ก็เดินไม่ได้ก็ทรงให้เหตุผลก็คือประการแรกก็คือกามสุขัลลิกานุโยคหมายความหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในเรื่องของกามคุณในลักษณะดิ่งแรงนะฮะดิ่งแรงสมัยนั้นก็เรียกว่าไม่ลืมหูลืมตากันเดียวๆไปกันใจปรนปรือนะเรียกลักษณะของการปรนปรือบำรุงก็คือบำเรอฮะบำรุงจนกลายเป็นบำเรอที่จริงคนเราขนาดบำรุงก็เยอะแล้วนะฮะพอบำเรอแล้วยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยก็เลขกันไปใหญ่ก็ลื่นไหลไปเพราะงั้นท่านก็ทรงแสดงเห็นว่าประการแรกก็คือฮีโนนะฮะเป็นของพื้นๆระดับธรรมดากรรมกินนอนกลัวนะฮะเป็นเรื่องของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่คนจะทำจิตของตัวหลุดพ้นเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วแม้แต่จริงๆคนดีก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้มันต้องยกจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องกาเมสุมิชฌาจารนะฮะเวรมณีแหละต้องเว้นเรื่องกาเมสุมิชฌาจารจึงจะถือว่าเป็นคนดีเข้าเกณฑ์นะฮะเข้าเกณฑ์นี่ก็เป็นของทั่วไปที่เห็นได้ชัดคือพูดปั๊บมันก็เห็นนะมันก็จริงนะก็ทั่วไปนะมันก็เหมือนกับสัตว์มันก็คนมันก็อะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่ก็สัตว์เดียวกันกัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของชาวบ้านนะเป็นเรื่องของชาวบ้านขโมนี่ก็จะไปได้หลายอย่างนะเป็นเหตุให้มีครอบมีครัวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนแล้วก็โปถุชนิโกเป็นเรื่องของคนกิเลสต้องหยาบนะกิเลสต้องหนาถ้ากิเลสไม่หนาจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมกิเลสเนี่ยมันจะยางไปเรื่อยๆเลยนะจะลดไปจางไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนี่จะถือพรหมจรรย์ถามว่ากิเลสมันไม่ยังไม่หมดหรอกยังไม่หมดหรอกแต่มันควบคุมใจตัวเองได้แล้วแสดงว่ามันจะดึงตัวเองออกมาจากความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นครอบเป็นครัวมันก็อาจจะอยู่ในครอบครัวเห็นไหมพระอนาคามีท่านก็อยู่บ้านแต่ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านั้นตรงนี้ก็เห็นได้ชัดแต่อย่าลืมมาพูดกับพระนะพูดกับคนที่จะสอนให้เป็นพระญาติบุคคลอนาริโยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่เป็นการกระทำที่ประเสริฐมันก็ซ้ำๆซากๆซากเหมือนกับเรากินเนี่ยเราลองดูตั้งแต่เกิดจนถึงนอนนะแต่ละวันเนี่ยลองดูมันซ้ำๆซากๆถ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดกี่ภพกี่ชาติก็คืออย่างนั้นแหละมนุษย์มันก็อยู่อย่างนั้นก็ซ้ำๆซากๆจำๆเจ๊ๆกินแล้วกินอีกนอนแล้วก็นอีกอาบน้ำแล้วน้ำอีกขับถ่ายแล้วก็ถ่ายอีกอย่างนั้นแหละก็ไม่มีอะไรฮะก็ซ้ำๆเป็นพฤติกรรมซ้ำๆพองานท่านก็บอกไม่ใช่เรื่องประเสริฐอะไรเพราะว่าความอิ่มโดยเรื่องเหล่านี้มันไม่มีตอบสนองยังไงก็ไม่มีอิ่มไอ้อิ่มก็คว้าไปเรื่อยๆเห็นไหมแนวของสติปัฏฐานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาที่จริงมันก็คือว่าแก้จิตที่มันคว้าเรื่อยๆนะคว้าไปเรื่อยๆชอบตรงนี้พอสอนตรงนี้บอกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นไปคว้าตรงโน้นพอบอกตรงโน้นไม่ดีก็คว้าเรื่อยๆไปก็สอนสกัดการคว้าถือคว้าไปฉันก็ตามไปชี้ตรงนั้นตามไปชี้ไปเรื่อยๆเลยทุกจุดเป็นการตามจิตคนที่มันคว้าวานี้วางอ๋อไม่พอใจไปเอาอย่างอื่นแล้วลองดูนะฮะลักษณะแบบนี้เมื่อเวลาคุณไปซื้อของเห็นไหมมันก็คว้าก็เลยไปหยิบนู่นดีกว่าวางอันนี้วิ่งหยิบนู่นเดินหมุนอยู่งั้นแหละเดินหมุนอย่างนั้นกว่าจะได้ของที่เราทำการนั่นคือสภาพจิตจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะฮะหมายความว่าเอาก็จริงก็เสียเวลาเยอะเสียเงินเสียทองไปเยอะแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะงั้นท่านก็บอกว่าเป็นการไม่ประเสริฐเอาก็จริงประโยชน์ที่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้มันเป็นความฝันเห็นไหมชีวิตมันเป็นความฝันของเราเป็นนกเขาร้องของกูไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อพุทธทาสแลของกูไปเรื่อยๆก็ได้จริงภาษาไทยอะนะฮะตอนนั้นคนก็หวือหวานะหลวงพ่อท่านแปลว่าอะไรตัวกูของกูนะตัวกูของกูไปที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะที่จริงก็เป็นอย่างนั้นในอรรถกถาท่านก็เล่านะฮะท่านก็พูดไว้ว่าไอสัตว์โลกมนุษย์เราเนี่ยเหมือนนกชนิดหนึ่งชื่อไมหกะไมหกะแปลว่าไมหังไมหะเนี่ยคือไมหังไมหังก็คือของเรานะแปลแบบหลวงพ่อพุทธทาสก็คือของกูใช่ไหมของกูของฉันนะ ของอาตมาแล้วแต่ใดก็ว่าไปนะฮะแต่หมายความมันก็ดึงเข้ามาหาเราแล้วก็คว้าของเราเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นผลสุดท้ายเราไม่ได้เป็นเรามาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปเพราะในสัจธรรมจริงๆมันก็คือแบบตถาคตอ่ะคือมายังไงก็ไปอย่างนั้นเรามาอย่างที่มาเราก็ไปอย่างที่ไปแต่ว่าเพราะบุคคลไปให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เห็นไหมความรู้สึกว่าเที่ยงเนี่ยมันก็อยู่ภายในใจว่าเราจะอยู่ตลอดไปเราจะอยู่ตลอดไปเราจะไม่ยอมรับจะต่อต้านพูดเรื่องตายไม่ได้อย่าพูดอัปมงคลพูดอะไรอินทราวินปราพูดอัปมงคลพูดเรื่องตายไม่ได้ใช่ไหมคนเนี่ยพูดเรื่องตายไม่ได้โกรธไม่ได้เป็นอัปมงคลต้องพูดเรื่องอยู่พูดให้เจริญเจริญอายุมากๆอายุเจริญตั้งร้อยปียิ้มเลยร้อยปีจะทำอะไรยิ้มไม่ทำอะไรอายุร้อยปีนะตายก็ไม่ตายอยู่ก็ไม่อยู่มันไม่ได้เรื่องนะแต่เราก็อยากได้นะร้อยปียิ้มเจริญหมื่นปีนะฮ่องเต้จีนเนี่ยมันเจริญหมื่นปีเลยให้พรยังไงมันเรียกพวกขันทีมันให้พรฮ่องเต้ให้พระชนมายุเจริญหมื่นปีแล้วก็เรียกพระหมื่นปีอะไรไม่รู้ก็หลอกกันเนี่ยหลอกกันเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นชีวิตที่อยู่ในแวดวงของมายาเป็นการหลอกลวงก็ส่งสอนให้เห็นว่ามันไม่ใช่ประเสริฐอนัตติโยคือไม่ประเสริฐอะไรนะครับมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าแต่เราอย่าลืมว่าพื้นวุฒิภาวะของคนมันต่างกันเพราะงั้นมันจะปรับอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้เทศเพื่อไปมรรคผลนิพพานนะอย่าลืมว่าเทศเพื่อมรรคผลนิพพานมันก็ชัดมากเลยเอาจริงเลยนะเจาะกันที่จริงดีแท้จริงนี่เป็นยังไงก็บอกกันตรงๆแต่อย่าลืมมาเทศในแวดวงของพระนะฮะเทศอยู่ที่ป่าเทศอยู่ที่ป่าไม่ได้เทศในหมู่ประชาชนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปจะไม่เทศขนาดนั้นจะไม่เทศขนาดนั้นเพราะจะเทศอีกระดับหนึ่งอย่างที่บอกว่าพระธรรมเทศนาที่เทศแก่พระเจ้าปเสนทกุศลก็ดีนาตบินิกาเศรษฐีก็ดีนางวิสาขาก็ดีไม่สูงไม่พูดถึงกรรมฐานไม่ได้พูดถึงวิปัสสนาไม่ได้พูดถึงไตรลักษณ์ไม่พูดบ้านๆพูดธรรมดาเนี่ยอย่างมากก็แค่กุศลกบฏ10แต่พูดแค่นี้เท่านั้นเองพูดอยู่ตรงเนี้ยแวดวงอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็หมุนวนอยู่แต่นี้จะเพียงวิธีการสื่อสารจะสื่อยังไงแต่นั่นเองแต่เราดูสภาวะธรรมองค์ธรรมเนี่ยมันก็อยู่แถวนั้นแต่กุศลก็หมด10แต่นั้นเองนี่ก็คือเทียบกับพระมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานอย่าลืมว่าถ้าตรงนี้เทศแล้วไม่ได้ผลเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้ผลแล้วยุ่งเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ทรงรู้ว่าคนบางพวกจะรู้ได้เนี่ยเอ๊ะมันเกิดไม่รู้ขึ้นมาคนขนาดปัญญวัคคีย์ไม่รู้แล้วไม่รู้จะเทศใครแล้วทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเทศตรงนี้เลยเทศเต็มที่นะเราจะเห็นว่าเทศเต็มที่เลยว่าจะตั้ง5อย่างอินโนคโมโพตุจนิโกนริโยอนัตตสันิโตเราถือว่าเป็นกามสุขันและกาโนโยกอย่าลืมมาใช้คำเดียวทำไมไม่อธิบายนี่คือคำนี้ที่มากำลังเอารวบรวมเอกสารมาศึกษาดูคำว่ากามสุขันและกาโนโยกในกรอบมันเป็นยังไงมันมาจากความคิดยังไงนะแล้วก็ลัทธิในการประพฤติเนี่ยเขาเรียกภูมิหลังเนี่ยภูมิหลังของคำนี้พระพุทธเจ้าใช้คำเดียวใช้คำว่ากามสุขานิการนายกแล้วก็ชี้ไป5ประเด็นปัญจวัคคีย์เข้าใจเลยแต่เราลืมว่าปัญจวัคคีย์นั้นผู้ใหญ่นะเรานึกดูว่าอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะนี่ตอนพระพุทธเจ้าประสูตรนี่แกไปทำนายลักษณะก็แสดงอายุอย่างน้อยก็20ตอนนั้นพระเจ้า36เอา35ก็แล้วกันก็แสดงว่าอย่างน้อยในโกณฑัญญะก็55เห็นไหมฮะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีผ่านการมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามาแล้วบวชตอนแก่แล้วตอนพุทธเจ้า22นะฮะไม่ใช่ตอนพระพุทธเจ้า29ท่านก็เกือบ50แล้วนะฮะแต่ก็48ไปแล้วแล้วแสดงว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วพอพูดกรรมสุขการเลขาโยกเนี่ยท่านก็อยู่ในแวดวงตรงนั้นท่านก็เข้าใจทันทีไม่อธิบายให้เราสังเกตเราไม่อธิบายการไม่อธิบายหมายความเป็นยังไงหมายความว่าผู้ฟังเนี่ยมีพื้นฐานดีเห็นไหมผู้ฟังเนี่ยมีพื้นฐานดีผู้ขนาดนี้เข้าใจเลยพอเราไปเจอภาษาดีบุตรไอ้ผู้สองบรรทัดเข้าใจยิ่งใหญ่กว่าปัญญวัคคีย์เยอะเลยเห็นไหมยิ่งใหญ่กว่าปัญญวัคคีย์เลยสองบรรทัดนั่นเองบรรลุเป็นพระโสดาบันละพระโมคคัลลานะสองบรรทัดบรรลุโสดาบันละปัญญวัคคีย์ว่ากันตั้ง3-4-5หน้ากระดาษนะฮะประมาณ5หน้ากระดาษพิมพ์เนี่ยก็ได้บรรลุองค์เดียวเพราะไอ้ธรรมเทศนามันไปบ่งบอกถึงผู้ฟังในแต่ละขณะด้วยผู้ฟังเป็นยังไงทำไมเทศยอดจังเราไม่เข้าใจเพราะคนนั้นคนฟังตรงนั้นก็เข้าใจแล้ว เห็นไหมจะดูตาผู้ฟังในขณะนั้นประการต่อไปก็ทรงใช้พูดถึงอัตตกิลมัฏฐานโยคอันนี้ก็เหมือนกันไม่อธิบายอัตตกิลมัฏฐานโยคคืออะไรไม่อธิบายพระปัญญวัคคีย์มีประสบการณ์ทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติพบเห็นมาเยอะตอนที่พระเจ้าทรมานท่านก็นั่งดูอยู่นั่นนะท่านก็เห็นนะฮะอัตตกิลมัฏฐานโยคประเด็นที่ชี้ให้ชัดก็คือว่าทุกโขอนัตโยอนัตติสันตัวเป็นทุกปัญญวัคคีย์เห็นชัดพระพุทธเจ้าสลบเหมือดเลยนะเดินไปไหนไม่รอดเลยล้มสลบเหมือดเลยปัญญวัคคีย์ก็นั่งดูนี่กำลังจะบรรลุแล้วเห็นไหมฮะตันยึดมั่นเนี่ยเหมือนกับผู้เล่นหวยไหมผู้เล่นหวยลูกชักกระเดากระเดาอ่ะดูจะมันจะออกไปเลขอะไรแต่ที่จะพาไปลงมันไปผูกโยงไว้นั่นคือลักษณะสภาพจิตของอุปาทานที่ไปยึดเพื่อนจะตายแล้วนะบอกกำลังจะบรรลุอันนี้จะตายแล้วกำลังจะดูมันจะออกเลขอะไรเห็นไหมนั่งคือลักษณะมันเหมือนกันคืออยากได้จนไม่ได้มองเหตุผลตรงอื่นคิดแต่เรื่องจะได้แต่นั้นเองจนเด็กเลี้ยงแกะต้องมาเอาน้ำมันมาหยอดน้ำนมมาหยอดให้นะน้ำมันมาหยอดที่พระโอษฐ์ให้แล้วก็ฟื้นขึ้นเด็กก็ถวายต่อนะฮะก็ได้ฟื้นขึ้นมาตรงนี้อาตมายังมองว่ามันเราน่าจะอธิบายอะไรคลาดเคลื่อนเรียกว่าพอเลิกเสวยเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็รับข้าวมัทุปายาจากนางสุชาดาเลิกวันรู้เลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนางสุชาดานึกว่าเทวดานะเทวดาต้องสวยเลยพระเจ้าผอมโกรกอย่างนั้นจะเป็นเทวดาได้ไงก็ตรงนี้มันต้องนานนะฮะตรงนี้มันต้องนานอย่างน้อย15วันนะกว่าจะสุขภาพจะฟื้นได้เนี่ยมันเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยเดินไม่ได้เลยก็แสดงว่าต้องพักฟื้นอยู่นานน่ะจึงจะมาเริ่มมาเวียนเพียรทางจิตร่างกายต้องพร้อมก่อนประเด็นสำคัญว่านางสุจารานึกว่าเทวดาแสดงองค์เทวดาต้องสวยมากเลยต้องงามมากเลยก็แสดงมหาบุรุษลักษณะปรากฏเต็มที่เลยก็ฟื้นหมดแล้วนะแต่ทีนี้เราพูดเราเพลินไปนะเหมือนกับสนม 60,000 นั่นแหละเราก็นึกไม่ออกมันอยู่ตรงไหนวะนะมันจะกินอยู่กันยังไงคนเรา 60,000 มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะมันเป็นอำเภอนึงนะฮะคนขนาด 60,000 เนี่ยเป็นอำเภอเป็นเขตกทม.อะไรเดียวเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่คนน้อยๆนะคน 60,000 เนี่ยดังนั้นตรงนี้จึงชัดพระเจ้าทรงแสดงเป็นทุกข์มันก็ชัดเพราะปัญญวัคคีย์แกสัมผัสตรงแกสัมผัสตรงเคยบำเพ็ญทุกขกิริยามาเหมือนกันทุกโขอนัตโยไม่ประเสริฐเสียเวลาไป6ปีปัญญวัคคีย์ก็มีประสบการณ์ใช่มั้ยเสียเวลาไป6ปีไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เป็นอนัตโยไม่ประเสริฐแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็เขียนชัดว่าไม่เกิดประโยชน์แต่อย่าลืมว่าแสดงไปเสร็จมันเกิดสงสัยอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วไปทางไหนล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วไปทางไหนล่ะก็ทรงแสดงว่าไอ้สิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยทรงใช้คำบาลีนะจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสังวัตติ6คำจักขุกรณีคือสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยมันเกิดโดยสร้างดวงตาข้างในขึ้นมาจักขุกรณีจักขุคือตาเนี่ยนะแต่ว่าตาในทีนี้ตาเนี่ยมันมีอยู่5ตาเห็นไหมพระอิศวรนี่มี3ตาแต่พระเจ้ามี5ตามากกว่าพระอิศวรจอมเทพของพวกพราหมณ์ซะอีกตาแรกก็คือตาเนื้อมังสะจักขุนี่คือตาเนื้อตาธรรมดาที่เราสวดอะไรล่ะตัวสรรเสริญพระพุทธเจ้าตอนสมัยเด็กนะฮะพร้อมเบญจพิตจักสุจราตวิบูลย์ใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงอันนี้คือตาห้าตาคำว่าจักขุกรณีตรงนี้ที่จริงไม่ใช่ตาเนื้อแต่ว่าก็พูดสื่อสารกับปัญญวัคคีย์ครั้งแรกก็ใช้คำว่าจักขุกรณีแล้วก็ต่อมาก็ขยายคำเหล่านี้ที่จริงก็คือตานั่นแหละจักขุกรณีคือสร้างตาขึ้นมาตาแรกคือตาเนื้อไม่ต้องสร้างนะฮะตาที่สองก็คือตาปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาจักขุคือตาปัญญาอันนี้คือตาปัญญาด้วยนะแล้วก็ทิพย์จักขุคือตาทิพย์ก็คือตาทิพย์ด้วยแล้วก็พุทธจักขุจักขุของพระพุทธเจ้าตาพระพุทธเจ้าซึ่งรู้เข็นเหนือสามัญมนุษย์หมายความมองทะลุปลุกปลงหมดเลยบางทีท่านเรียกว่าพุทธญาณอย่างพุทธญาณปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นใครทำอะไรไม่ได้พระเจ้าว่าปั๊บเดียวเสร็จละ แก้ได้มันนี่คือพุทธจักขุมันเห็นแบบพระพุทธเจ้าเห็นอย่างที่เคยเล่านะฮะภาษาริบุตรแก้ปัญหาไม่ได้ไปมหาปัญโทแก้ปัญหาไม่ได้คนนั้นแก้ปัญหาแก้ปัญหาพระเจ้าท่านแก้ได้โดยอาศัยทิพยจักพุทธจักขุดูคนนี้มันมีอะไรยังไงก็ดูแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นสัมมันตจักขุคือพระสัพพัญญุตญาณตัวสัมมันตจักขุคือจักขุรอบด้านรู้หมดเลยนะที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าคือสัพพัญญูสัพพัญญูก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำว่าจักขุกรณีตรงนี้ก็คือตา5นั่นแหละแต่จริงเน้นที่ตา4นะเน้นที่ตา4ก็ไม่ได้พูดมังสาจักขุเพราะก็มีมาตั้งแต่ประสูติมาแล้วแต่พระเนตรดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเนตรดี80ก็เหมือนกับตอนยังหนุ่มอันนี้คือผลจากบริจาคดวงตาทรงเล่าเองวันนี้คือผลจากพระองค์เคยบริจาคดวงตามาตาจะดีเพราะงั้นโยมจะบริจาคตาไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเกิดชาติหน้าตาบอดนะฮะตาดีนะฮะตาจะดีตาจะไม่มีโรคตาจะมองได้แจ่มใสชัดเจนไม่ต้องไปกลัวหรอกเราบริจาคอะไรตรงนั้นเราจะดีบริจาคอวัยวะส่วนไหนก็ตามตรงนั้นจะดีกว่าเดิมนะฮะกว่าที่เราได้มาเดิมเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ากรรมวัชรูปคือรูปที่สร้างขึ้นด้วยกุศลกรรมนะให้อาหารเป็นการให้กำลังให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณอย่างที่ท่านสอนเนี่ยเพราะงั้นในตรงนี้ก็คือจักขุกรณีญาณกรณีญาณคือความรู้ที่มันผุดขึ้นลักษณะญาณเดี๋ยวมันผุดขึ้นถ้าเราสังเกตนะคนเรามีญาณอ่อนญาณตัวเนี้ยจักขุตัวเนี้ยญาณตัวเนี้ยจริงๆเรามีทุกคนนะบางทีในการต่อมาที่เราเรียกว่าพุทธธาตุพุทธธาตุนะฮะธาตุที่ธาตุพุทธธาตุคือธาตุธาตุของพุทธะในคนทุกคนเราก็มีอยู่ด้วยกันมีมากหรือมีน้อยเพราะลึกๆเนี่ยเราจะมีญาณระดับหนึ่งเราอาจจะพูดถึงจิตเหนือสำนึกจิตใต้สำนึกอะไรต่ออะไรเนี่ยเรารู้โดยเราไม่รู้แต่เรารู้นะโทรศัพท์กริ๊งเรารู้ใครโทรมีจดหมายปั๊บเรารู้ใครมาคนเดินมาเรารู้มาทำอะไรนะแต่ไม่ใช่ตลอดนะฮะไม่ใช่ตลอดจิตเราต้องสงบในขณะนั้นแสดงว่าตัวญาณตรงนี้ที่จริงเรามีเป็นเชื้ออยู่แล้วถ้าไม่มีเชื้อมันไม่ต่อไม่ได้นะเห็นไหมเราต้องมีเชื้ออยู่แล้วจึงไปต่อได้มันไม่จะปลูกเชื้อขึ้นมาใหม่ที่จริงเชื้อทั้งหมดมันมีอยู่แล้วเชื้อมรรคผลนิพพานเราก็มีเชื้ออยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะงั้นท่านก็เรียกว่าญาณกรณีคือสร้างญาณขึ้นมากระทำญาณญาณเนี่ยมันเป็นผลพระองค์ก็ทำขึ้นมาหมายความไงหมายความว่าถ้าไม่มีตรงนี้พระองค์ก็ไม่รู้เห็นตรงนี้แต่เพราะรู้เห็นตรงนี้เนี่ยพระองค์จึงได้สัตสรุปจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอกุศลบาปธรรมสงบจากความทุกข์อภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งนิโรธายะเพื่อความดับนะแล้วก็นิพพานนะจะเพื่อนิพพานนะอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเป้าประสงค์มันจะเดินมาอย่างนี้แต่เรื่อยๆเลยอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติสังวัตติคือหมุนไปเป็นไปนะอันนี้คือเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้เข้าถึงนิพพานเพราะงั้นเวลาไปสอนเวลาไปแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเรียง10ข้ออริยมรรคจะเรียง10นะฮะอริยมรรคจะเรียง10ไปข้อที่9เนี่ยก็เรียกว่าสัมมาญาณคือตัวเนี้ยคือตัวสัมมาญาณตรงนั้นเรียกว่าญาณแล้วก็จิตมันจะวิมุตติคือเป็นสัมมาวิมุตติคือจิตหลุดพ้นในทางที่ชอบพวกนี้ที่จริงมันเป็นผลแล้วอาจจะเจอคําตรงอื่นก่อนจะนิพพานพระเจ้าจะเทศธรรมะ5ข้อจะมาข้อซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เรียกว่าสารธรรม5ศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนะสาระหมายความว่าตัวญาณเนี่ยมันเกิดจากผลรวมของศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็คืออริยมรรคสมบูรณ์มันเกิดญาณผุดขึ้นลักษณะญาณที่ผุดอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยนะหมายความว่าโทรศัพท์เด้งเกิดญาณผุดขึ้นมาเรารู้ใครโทรแต่จิตเราต้องสงบในขณะนั้นทีนี้พระเจ้าจะนั่งสมาธินั่งสมาธิมาเรื่อยเลยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตเขาเรียกกรรมนิยติใช้งานได้จิตที่มันใช้งานได้เมื่อคนฝึกปรือมาอย่างดีมันก็ใช้อวัยวะต่างๆตามที่ฝึกปรือมาได้แต่คนไม่ฝึกปรือทำไม่ได้ เห็นไหมคนที่ไม่ฝึกปรือมาก็ทำไม่ได้แต่คนที่ฝึกปรือก็ทำได้ก็จึงเรียกกรรมนิยะพระองค์ก็น้อมพระทัยไปเพื่อตอบคำถามต่างๆแล้วญาณมันก็ผุดขึ้นวิญญาณมันก็ผุดขึ้นอะไรญาณก็ผุดขึ้นทำยังไงนึกยังไงเห็นนะฮะนึกๆมันก็ผุดขึ้นมานึกออกบางทีนึกไม่ออกอยู่ในข้อสอบสนามสอบนึกไม่ออกมันเครียดพอออกมาจากห้องสอบนึกออกตอนนั้นส่งข้อสอบแล้วเห็นไหมนั่นก็คือลักษณะจิตมันรวมมันสงบมันสงบขึ้นมามันก็ผุดขึ้นมาแต่ว่าเราก็ผุดได้นิดหน่อยนะเพราะญาณเรานิดหน่อยนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ผุดขึ้นมาเป็นความสมบูรณ์นะจึงเรียงจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะห้าหกอย่างนะนิพพานายะสังวัตติคือเป็นไปเพื่อญาณเครื่องรู้นะฮะเป็นญาณเครื่องรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อญาณเครื่องรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความดับเราจะเห็นว่าไอ้รู้ยิ่งกับรู้ดีเนี่ยรู้ยิ่งกรณีที่จริงก็คือตัวญาณและไอ้จักขุกรณีญาณกรณีก็คือญาณตรงนี้ใช้คำซ้ำๆอยู่4คำแต่ว่าสัมโพธายะนิพพานายะสัมโพธายะก็คือญาณนะฮะนิพพานายะนั้นคือตัวผลตัวนิพพานตัวผลมันนิดเดียวนะเห็นไหมมันเหมือนกับเราจับน้ำจับน้ำแข็งปั๊บมันก็เย็นปั๊บแต่จับเนี่ยมันคนละเรื่องกับเย็นนะฮะเห็นไหมคนละขนาดกันจับก่อนแล้วก็เย็นกันมาทีหลังเพราะงั้นเกิดรู้ก่อนแล้วก็เกิดนิพพานทีหลังมันเหมือนกับแสงสว่างเกิดก่อนใช่ไหมแสงสว่างเกิดก่อนความมืดก็หายไปอะไรก่อนเพราะงั้นพูดถึงนิพพานจะพูดเรื่องขนาดนี้ว่าแสงสว่างเกิดปั๊บความมืดก็หายปุ๊บแต่แสงสว่างเกิดก่อนใช่ไหมตรวจจนดูไม่ออกว่ามันก่อนหรือมันหลังแต่จริงๆแล้วแสงสว่างเกิดก่อนนะเพราะงั้นคำเหล่านี้ที่จริงเนี่ยอย่างเรียงไว้ตั้ง 5-6 คำเนี่ยมันก็ขณะจิตเดียวมันขณะจิตเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเองเป็นวินาทีอาจจะน้อยกว่าวินาทีนะอาจจะน้อยกว่าวินาทีเห็นไหมเมื่อเราจับเหล็กปั๊บร้อนปุ๊บเร็วขนาดนั้นนะแต่มือมันช้านะมือมันช้าแต่จิตมันจะเร็วกว่านั้นอีกแต่จิตมันจะไม่ถูกขีดขั้นโดยการเวลาเพราะงั้นปัญหาตัวนี้คือเป็นปัญหาเรื่องจิตสิ่งที่ส่งคนพบมันเกิดขึ้นจากคล้ายๆเราเดินไปก่อนมันถึงเอ๊ะมาอย่างไรก็ย้อนกลับไปดูข้างหลังอ๋อนี่เราเดินอย่างนั้นอย่างนั้นก็เสร็จแล้วก็เอาทางเดินเนี่ยทางเดินเนี่ยมาเล่าแต่จริงพระพุทธเจ้าเล่าตอนถึงแล้วพระพุทธเจ้านี่ถึงแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาว่าพระองค์เดินมาอย่างไรนะก็เล่ามาเพราะว่าการนั่งตรงนี้ฮะนั่งปั๊บขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นศีลนะนั่งปั๊บขึ้นมาเป็นศีลพระพุทธเจ้าอธิษฐานความเพียรอธิษฐานเลือดเนื้อในกายจะเกิดแท้งไปก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความเพียรพยายามของบุรุษแล้วจะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะมันเป็นสัมมาวายามะมันเป็นสัมมาสติมันเป็นสัมมาสมาธิเป็นเลย5มรรคขึ้นทันทีเลยปณิธานตอนนั้นนั่งปั๊บปั๊บไปถึงพระองค์ก็เคยมีสมาธิอยู่ก่อนเรียนจากสำนักอาราธบทอุทกดาบทก็ไปเลยนะเข้าสมาธิหน่อยก็ไปเลยไปทางอนาปานี่ไปเลยไปพูดๆไปเลยเพราะจริงๆมันชำนาญอยู่แล้วพอชำนาญจากนั้นก็ถึงจตุตถฌานนะฮะไปถึงอรูปฌานก็กลับมาที่จตุตถฌานแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาเห็นไหมสมาธิถิสมาสังกปะก็เกิดก็สมบูรณ์ก็คุ้มครับเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็กลายเป็นกจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสมุทัยยะนิพพานายะสมุทัตติมองย้อนกลับเอาออกมาทางนี้นะมาทางนี้ก็นำทางนี่มาเล่าเพราะทางที่มาเล่าเนี่ยทางที่พระเจ้าท่านเดินมาแล้วท่านมาพบการตรัสรู้แล้วก็รู้ว่าถ้าใครก็ตามเดินมาทางนี้ก็ตรัสรู้เห็นไหมว่าทางตรงนั้นไม่ได้ทิ้งจิตแล้วไม่ได้ทิ้งกายมีทั้งกายทั้งจิตแต่ว่าจิตต้องไม่กระสับกระส่ายกายจึงจะสงบกายจะต้องไม่ถูกปรนปรือจนมีแต่กินนอนๆเหมือนกับหมูกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างที่ลาวันเกิดนะกายกับจิตต้องพร้อมกันต้องประสานกันมันมีกามสุขานิการนโยกเห็นไหมมันมีอัตตกิลมัฏฐานนโยกบางทีความเพียรแรงกล้ามันไม่ยอมสงบเราเดินจงกรมมันเลยนะนอนน้อยทำงานได้มากเจริญได้มากกินได้น้อยนอนได้น้อยเห็นไหมบางทีก็ทรมานร่างกายอยู่ลึกๆเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับกระสับกระส่าย
ก็จริงๆเนี่ยเราตามใจมันไม่ได้อะทั้งใจทั้งกายเราตามใจมันเราต้องฝึกมันเราต้องดัดสันดานมันถ้าไม่งั้นมันก็ดัดเราอะนะเราก็ต้องดัดมันซะก่อนแล้วก็วิธีที่เรียงไว้ในตอนหลังเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้สิ่งที่สมค้นพบอย่างเนี้ยอุปสรรคเป็นเหตุนะอันนี้ผลนะอันนี้ผลนะจักขุกนิยานกนิปสมายะอวิญญาญาสมุทายานิบานายะสังวรณติเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุเป็นตัวนิโรธนะเป็นตัวนิโรธมันเกิดเป็นอะไรก็คือทางมีองค์8ประการมีองค์8ประการนะทางมันจริงๆมันทางเดียวทางเดียวไม่ใช่8ทางนะฮะไม่ใช่8ทางเราจะเรียกว่ามรรคมีมรรค8เฮ้ยมันทำไมต้อง8ทางไปได้กันยังไงทาง8ทางไปได้ยังไงเห็นไหมทาง8ทางบอกไปเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ยังก็ต้องไปพร้อมกันนะแล้วทางทั้ง8ทางคุณเดินได้ยังไงทางทั้ง8ทางมันทางเดียวทางเดียวแต่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างเหมือนยาขนาดเดียวเหมือนขนมขนาดเดียวเหมือนขนมอย่างเดียวเหมือนแกงอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเนี่ยจะมีเครื่องปรุง8อย่างมีเครื่องปรุงมา8อย่างสัดส่วนไปอย่างนั้นแต่เวลาเป็นอาหารเหล่านั้นมันเป็นเนื้อเดียวกันเห็นมั้ยมันต้องเอาไปต้มไปปรุงแล้วกลายเป็นเนื้อเดียวกันคุณแยกไม่ออกหรอกแยกไม่ออกว่าไอ้ไหนเป็นน้ำตาลไอ้ไหนเป็นมันไอ้ไหนเป็นแป้งมันแยกไม่ออกของปนๆกันอยู่ผมอยู่แต่นั้นคือผลรวมมันก็กลายเป็นหนึ่งรสเป็นรสอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะหวานหรือจะอะไรต่ออะไรก็ตามนะฮะมันจะเป็นรสร่วมกันเพราะจิตตรงนี้มันกลายเป็นวิมุตติรสวิมุตติรสคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสมันมาจากอะไรล่ะมาจากอริยมรรคแปดประกาศทรงแสดงล้วนๆไม่อธิบายเลยนะสยทิดังสมาธิทิสมาสังกโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาจีโวสมาวายโมสมาสติสมาธิจบได้ฮะจะว่าเท่านั้นทำไมปัญญวคีเข้าใจนั้นแสดงปัญญวคีไม่ใช่ฝีมือธรรมดาแสดงไม่ต้องอธิบายเลยสมาธิทิคืออะไรสมาสังกปะคืออะไรสมาวาจาสมากัมมันตสมาจีวะคืออะไรท่านเข้าใจเห็นไหมท่านเข้าใจแล้วท่านก็ฟังได้ตลอดแสดงว่าท่านไม่ใช่ธรรมดาพูดขนาดนี้เข้าใจแล้วเนี่ยไอ้สมาธิทิคืออะไรเราจะอธิบายกันแทบตายยังไม่ยอมเกิดสมาธิทิสักทีหนึ่งเนี่ยแต่ท่านฟังใช้คำสั้นสั้นนิดเดียวเนี่ยท่านเข้าใจนั้นแสดงถึงวาสนาบารมีของคนฟังว่าท่านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าพูดธรรมจักรเนี่ยต้องพูดสองตอนนะตอนเดียวเป็นจบก็วันนี้ก็หมดด้วยเวลาก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันสวัสดี